Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 6 minuta, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Dobar dan, moje ime je Olivera Simić-Milošević. U današnjoj emisiji govorimo o tome kakve i kolike su posledice suše na prinose u poljoprivredi, ko će ih najviše osetiti, proizvođači ili potrošači, kako će se suša odraziti na poskupljenje hrane. Kakve pouke zapravo možemo da izvučemo iz ovogodišnjeg dugog i sušnog leta? U studiju Radio Beograda 1 su moji gosti. Profesor dr. Radmila Stikić, direktor Instituta za zemljište i melioracije Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. Mile Božić, direktor Zavoda za hidrotehničke melioracije Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi, Beograd. I Petar Spasov, načelnik odeljenja za agrometeorologiju u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Srbije. Poštovani gosti, dobar dan i hvala vam što ste došli.
Hvala.
Dobar dan.
U poslednjih 12 godina, prema podacima do kojih sam ja došla, imali smo gotovo 6 sušnih godina. Po čemu je karakteristična ova 2012. godina? Ćete vi, gospodine Spas?
Pa evo, ova sušna godina karakteristična je po mnogo ekstrema koji su se desile u ovoj proizvodnoj godini. Nije samo u pitanju bila suša, sa aspekta poljoprivrede bilo je tu i drugih problema, pre svega zbog pojava veoma jakim mrazeva tokom zime, kada je došlo do izmrzavanja voćaka. Tu u ovo godinu praktično, tu bi želio da pomenem, znači bilo je ukupno jedno 5-6 ekstremnih situacija. Evo, na primjer, u periodu od 27. januara do 21. februara, prema zabeleženim vrednostima, minimalne i maksimalne temperature vazduha, vremenske prilike u Srbiji imale su karakteristike hladnog talasa. Posle ću da objasnim šta znači to. Odnosno, kontinuiranog niza hladnih i ledenih dana. Na pojedinim mestima prevazilaženi su istorijski apsolutni ekstremi. Znači, u ovom periodu bukvalno imali smo toplotni talas, a to upravo znači da su minimalne temperature pale za više od 5 stepeni ispod normale.
Hoćete da kažete, s obzirom da naravno u Republičkom hidrometeorološkom zavodu pratite vremenske prilike redovno, imate podatke o kretanju vremenskih prilika za gotovo više od 60 godina i na osnovu tih više decenijskih analiza ukazujete zapravo da ta hladna zima ima veze sa taj vremenski ekstrem sa dugim i toplim letom i pojavom suši.
Pa sve ima u stvari veze, ali ipak ovo je baš jedan izrazit ekstrem koji se desio i u to isto vreme kada je on bio aktuelan, u Srbiji je bilo puno snežnog pokrivača. Na mnogim mestima sneg je opet dostigao neke ekstreme, znači prevazišao je neke prosječne visine koje su ranije bile zabeležene. Da. Ovo što ste pitali, znači mi praktično imamo bazu podataka za najveći deo meteoroloških stanica od više od 60 godina, ne da kažem tačno, negde od 49. pa do danas, ali Beograd ima podatke za 125 godina. Znači, merenje u Beogradu se počeli 1888. godine, tako da to je jedan ovako izuzetno dugačak niz podataka da, koji mi koristimo za različite ovako analize, pre svega u pogledu nekih trendova koji su
da,
se desili.
Da li to o čemu govorite znači da je za poljoprivredu zapravo bitno, važno, kada suša nastupi?
Naravno, naravno. Suša, u stvari, sve suše su na neki način značajne. Zavisi. Ako se jave u proleće, bit će problema sa ozimim usevima. Ako se jave u toku leta, najčešće u julu i avgustu, onda su na udaru prolećne kulture, znači kukuruz, soja, suncokret i drugi kulture. Ali kod nas ove, znači suše, jake suše koje mi analiziramo, koje ste vi pomenuli, koje se desili u posljednjih 10-12 godina, sve te suše su u stvari imale sušni period u dužem vremenskom periodu. Ova suša sada koja se desila ove godine, ona je karakteristična po tome što je ona u stvari počela u mesecu koji u stvari ima najviše kiše u Srbiji. To je mesec jun, koji ima u prosjeku oko 80 mm, a sada tokom tog meseca ostvarene su padavine u prosjeku od 30%.
Dakle, znači, do ove suše je došlo u periodu kada se formira plod i naliva zrno?
Ne. Suša je počela
u... Jesu tad štete najveće ili...
Ne, štete su najveće u tom kritičnom periodu, a taj kritični period nastupa obično u julu i avgustu. To je period kada se dešavaju, da kažem, oplodne, početak nalivanja zrna, tako da ako se onda desi suše, to onda sigurno će utjecati na
područje. Gospodine Božić, izvolite.
Pa ovo što kaže gospodin Pasov, da, to je tako, ali teo samo malo to da osvetlim iz jednog drugog ugla. Očigledno naš prostor, i negdje posljednjih 20 godina su zahvatile malo vođe, malo je padavina, a izraženi su ti ekstremi. To je verovatno problem i posljedica svih ovih promjena koje se dešavaju u klimi i ono što jednostavno rečeno, sa tim se struka, čak i ova svetska, bavi ozbiljno, šta su uzroci, koji će biti intenziteti, to je dosta do sada još uvek podeljeno mišljenje, ali ono što svi se slažu da će ti pikovi, ti ekstremi u toku čak jedne iste godine se dešavati. I sad slušam priču i sećam se 2000. godine koja je imala karakter sušne godine po svim nekim parametrima što se tiče i hidrologije i klimatologije, pa na kraju ako ćete i neki poljoprivredni pokazatelja i izmereno je koliki su gubici na pojedinim kulturama. 99. na 2000. godinu mi smo imali za nekih 10 meseci skoro 1000 milimetara padavina, 1000 litara je palo kiše. Imali smo poplove koje su bile, tako reći, na nivou 100-godišnjih pojava u Vojvodini. Da bi od juna meseca nastupila suša i narednih 100 dana nije, tako reći, palo ništa. Šta sve radi? Ti ekstremi će se dešavati, ti pikovi će se dešavati sve češće u toku iste sezone.
Da bi vi u toku iste godine.
U toku iste godine, poljoprivredne godine. Sad ovako, da bi vi imali i da bi mogli se baviti ozbiljno poljoprivredom, da bi mogli pričati o razvoju, o prinosima, o sigurnosti u hrani, šta svet radi? Svet tamo gde ima na raspolaganju vodne resurse i kvalitetno zemljište razvija navodnjavanje. I ja stalno pričam.
O tome ćemo pričati, ali izvinite, da li se, pošto ste spomenuli ekstreme, uticaj ovih ekstrema može svesti na minimum? Da li se unapred može preduprediti s obzirom da su ekstremi sve izraženi?
Pazite, vi možete preduzeti odgovarajuće mere da možete da se prilagodite tome, da kad nastupe te velike padavine, to je isto jedan veliki pik, da imate sisteme koji će taj višak vode odvesti. A kad nastupe suše, da primenite meru kao što je navodnjavanje ili neka druga mera, da to nadomestite i da imate stabilnu poljoprivrednu proizvodnju.
Da. Profesorka Stikić, vi ste, kao što sam rekla, direktor Instituta za zemljište i melioracije Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, ali ste i nacionalni delegat u Odboru Evropske unije za zaštitu životne sredine i klimatske promene. Mi smo razgovor nekako i započeli tom temom kad govorimo o suši, o vremenskim ekstremima, odnosno o promenama klime.
Pa, ono što treba reći to je da mi nismo izuzetak. Znači, poljoprivredna proizvodnja u svetu se suočava sa problemom ekstrema, posebno sa problemom nedostatka vode. Kada govorimo o poljoprivredi, pre 50 godina bila je takozvana zelena revolucija, išlo se na povećanje prinosa, maksimalno ostvaren prinos i selekcijom, agrotehničkim merama, između kojih i navodnjavanje, postignut je taj maksimum. Ali onda se došlo u situaciju da počinje da se ispoljava veliki nedostatak vode. Znači, imate kompeticiju, znači, između industrijske proizvodnje, potrebe za domaćinstvo, potrebe za poljoprivredu, i poljoprivreda je jedan od velikih potrošača. Znači, sada se nalazimo u fazi takozvane plave revolucije, tako se sad naziva u svetu taj period, gde se sada pokušava da se poveća efikasnost korišćenja vode od strane useva, od strane poljoprivrednih kultura.
Da.
Znači, da se ekonomično koriste ti postojeći resursi vode. To je posebno izraženo u zemljama gde i mi pripadamo. Znači, to je jugoistočna Evropa, to je jug Evrope, imate mediteranske oblasti gde je Portugalija, Španija i tako dalje. Ali oni čak u odnosu na nas, možda bi se kolega Božić i složio, imaju jednu prednost. Kod njih suša malo duže traje, tako da su i ulaganja u sisteme za navodnjavanje prosto isplatljivije u nekom kraćem roku. I
a
ono
da,
što
da,
je, izvoli. Samo ovo bih htjela da kažem, sad ne znam koliko će se kolega Spasov složiti, ali postoje neke prognoze koje su, govore o tome kako će se u budućnosti, znači u nekom periodu 50-60 godina, razvijati poljoprivredna proizvodnja u Evropi. I neke su prognoze da će zbog klimatskih promjena, pretpostavlja se, povećana koncentracija ugljen dioksida, efekat staklene bašte i tako dalje, da će se sever Evrope, znači onaj period, oni delovi sada, da će doći do otopljavanja u toku zimskog perioda, neće biti toliko mraza i da će biti povoljniji za poljoprivrednu proizvodnju u odnosu na jug Evrope. Znači, i sada se prave dosta ozbiljne analize kako bi se na neki način orijentisala poljoprivredna proizvodnja, kako će ona izgledati u budućnosti. Naravno, klimatske promjene se prate u dugom periodu, kolega kaže, to je 120 godina, ali ozbiljne zemlje imaju jedno strateško razmišljanje o razvoju poljoprivrede.
Naravno, ali ajde da se vratimo na nas. U našim klimatskim uslovima, da li je tačno da se suša poklapa s periodima kada je većina poljoprivrednih kultura možda najviše osjetljiva na nedostatak vlage?
To je ono što je kolega Spasov rekao. To je naš problem. To je naš problem. Jer vi faktički pšenica se možda još izvuče. Ali, znači, to je taj kritičan period juli i avgust, gde objektivno je, nije samo suša, tu je i visoka temperatura, jer imate pojavu formiranja plodova, odnosno formiranja plodonošenja i tako dalje. I tu je, imate taj jako nepovoljan uticaj na prinos biljaka. Znači, imate i dva faktora. Prosto imate faktor objektivno i sa druge strane biljke su tada najosjetljivije.
Samo da ne bi bilo nekih zabuna, poslednjih 12 godina pa je 6 sušno. Uzmite poslednjih 100 godina, 51 ima to obeleži.
Da.
E, i sad onaj svet je otišao. Da,
mislite 51 bez dovoljno
51
padavina.
51 godina
da
nema dovoljno padavina. Da. Mi imamo ovde problem u zemlji, mi još nemamo ni definisano šta je kod nas suša. Očekuje se da neko proglasi onaj stanje
elementarne
nepogode. Mi to nismo definisali još uvek. I sad to je teško da i proglasiti. I sad mi počnemo ovog momenta pričamo o hidrološkom aspektu, pričamo o meteorološkom. Imate vi drugi aspekt koji tek posle sledi, da li je to ekonomski, da li je socijalni. I samo da znate, onaj svet, što kaže profesorka Radmila, je otišao, on je izgradio gde je to mogao, gde je imao na raspolaganju te sisteme, sad svet se bavi sa tom vodnom produktivnošću, otišao je toliko racionalno gazdovanje, svaka kap je dragocena. Svet je sad počeo da se bavi virtualnom trgovinom vodom. određuje svoju strategiju, šta će proizvoditi, koje su to kulture koje su zahtevne. Tu je našto možda sad da vam kažem iskreno ovog momenta i prednost. Mi to nismo iskoristili i možda je to sad nama daje prostor da možemo razvijati tu poljoprivredu koja zahteva i traži i dovoljnu količinu vode.
Dobro. E sad, gde mi još grešimo? Ima i mišljenja da se o posljedicama suše mnogo pričaju o suši, generalno dok ne padnu prve kiše. Već posle prve kiše suša je u drugom planu.
Pa je zato,
malo pre ste rekli da mi čak nismo ni definisali.
Da, ali zašto sam... Šta je to suša i zašto sam sklon takvom zaključku? Pa vidite, svet je posljednje decenije prošlog veka pod sisteme za navodnjavanje stavio 50 miliona hektara, napravio ekspansiju. Mi smo tada imali nekih 120 hiljada hektara, uglavnom sad smo ih urušili, devastirali, razbili, tako da po zvaničnim podacima, i što nije uredno, mi sad negde u pogonu u sistemi radimo nekih 40 hiljada hektara. Potencijal je mnogo veći. Mi imamo zemljišta koja su po svom kvalitetu, znači zemljišta gde možemo primeniti meru navodnjavanja bez prethodnih nekih radova na uređenju agromelioracijama, drenaži, imamo negde 1,9 miliona hektara.
Da. E sad da vas pitam, gospodine Spasov, kakav će biti oktobar, s obzirom da je, ako u oktobru padne kiša, i to dobra kiša, uslovi za setvu bi bili poboljšani. Da li će setva kasniti?
Pa, da vam kažem sada, kakva je situacija. Oktobar je mesec setve ozimih useva.
Da.
I bilo bi dobro, posle ove dugotrajne suše, koja i još traje, da padnu neke obilnije kiše, da se natopi zemljište do bar nekih 30-40 cm, tako da se olakšaju i poljski ti radovi, odnosno priprema zemljište za tu jesenju setu.
Kako će biti setva po vašem mišlju, s obzirom na podatke koje ima raspoloženje?
Mogu da kažem, prvo, ne bavim se direktno prognozom vremena. Mi u agrometeorološkom odeljenju smo više korisnici svih vidova prognoza. Znači, kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih. Te prognoze dobijamo od naših kolega koji rade u klimatskom centru, znači sam se sad zove Nacionalni centar za klimatske promjene, renomiranih kuća kao što je Evropski centar za srednjoročnu prognozu i imamo i drugi izvore. Znači, nisu svi izvori, mislim, možda koristim i američki ovo. Sada, u vezi ovog pitanja, mogu da kažem da prognozu koju sam video za oktobar, praktično, ako se ostvari, znači, ta prognoza se daje za svaku nedelju određeno koliko će padavina biti i daje se kartografski pregled koji pored naše države uzima obzir i okolinu, znači da je malo širi opseg, i po toj prognozi mogu se očekivati neke kiše u drugoj sedmici reda veličine, drugoj sedmici reda veličine neki 10 do 15 mm, a ostale tri sedmice praktično u pitanju su slabe padavine. Tako da ukupno kad se pogleda po ovoj prognozi, kažem, koja je sada aktuelna, tu može da padne otprilike nekih 50% od prosečnih padavina za oktobar. To mi se čini da nije dovoljno za...
Da.
I onda mogu da se nastave problemi u pogledu ovoga što smo rekli, znači pripreme pripremi radova za set vozivih kultura.
Posle muzike ćemo razgovarati detaljnije o navodnjavanju, odnosno o tome kako se problemi suše i vodosnabdevanja mogu najoptimalnije rešiti, ali sad me interesuje vaše mišljenje kakve su posledice ovogodišnje suše. Da li će hrana poskupeti? Građani se naravno isključivo topi. Da li će biti dovoljno hrane? Kako će se suša odraziti na proizvodnju hrane?
Najbolji onaj sagovornik za to pitanje, ali onaj, normalno je, s obzirom da će ponuda biti onaj, značajno manja, taj rod. Ja sam vam rekao, na primjer, 2000. godine, pošto je to iza nas i pravljene su analize, na pet osnovnih ratarskih kultura štete suše, ali u odnosu na desetogodišnji prosek prinosa, znači borenje je bilo u odnosu na desetogodišnji prosek, da je šteta bila 500 miliona evra. To je iznos da bi čovjek izgradio 250.000 hektara da bi stavio po sisteme za navodnjavanje.
Da. Profesorka, kako vi procenjujete?
Pa, znate kako teško u ovoj zemlji, nažalost, je teško bilo kakve procene. Što kaže kolega Spaso, već su počela poskupljenja, tako da. Jer vi sad, nije to samo proizvodnja ratarska, tu sad imate stočarsku, imate proizvodnju mesa, imate, znači, jedan lanac se pokreće i, nažalost, ja moram da kažem da mi se čini da bi zaista, ako ova zemlja uopšte razmišlja, vi morate imati neki strateški cilj, neku viziju. Ako mi hoćemo da razvijamo poljoprivredu, ne možemo trenutno rešavati, što kažu, ko vatrogasci, da gasimo vodu, pa onda kad je gotov požar zaboravimo da ga je bilo. Znači, mora se imati jedan strateški cilj, napraviti jednu studiju koja bi predvidela šta ova zemlja hoće u budućnosti.
A zbog čega nas, po vašem mišljenju, jel vi ste svi stručnjaci u svojim oblastima, i ovogodišnja suša ponovo vraća na pitanje kako urediti poljoprivredu da bi poljoprivreda mogla da obezbedi prehranu stanovništva, ali i da ostvari veće izvozne rezultate gde mi imamo potencijal?
Pa vidite, samo jedan element, u redu je navodnjavanje, čovjek razvija, pravi tehnička rešenja, sagledava ekonomski, međutim, paralelno sa tim ide transformacija poljoprivrede, koja će imati resurse iz navodnjavanja da koristi. To sad zahteva da se poljoprivreda prilagodi tome. To sad zahteva masu nekih drugih aktivnosti koje moraju ići sa tim. Prehrambena industrija. I sad vi na taj način razvijate i postavljate poljoprivredu, razvijate sve vaše regione, što je jako bitno. To je uspešno svake države, ako hoćete, meri se koliko je ravnomerno razvijen svaki kraj ove zemlje. Vi imamo čisto poljoprivredne krajeve i pazite, mora da se razvija poljoprivreda, ona mora biti sigurna, ona treba da zavisi što je moguće manje od tih ekstrema.
Naravno. I
ali imate još i, ja ne znam, primjer Slovenije, recimo, oni su išli, vi sad možete navodnjavati, dobit ćete odgovarajući prinos, ali oni razvijaju tehnološki aspekt toga, znači da ne idemo direktno na to, da se poboljšava, zašto ne bi naši voćari, recimo, zašto oni ne bi proizvodili koncentrate za sokove, zašto bi sad zavisili od proizvodnje jabuke, znači morate, ali to sve mora da bude ja uvek kažem, moramo iskoristiti postojeće znanje. Mi imamo školovane ljude, imamo projekte, mi smo učestvovali, kolega Božić i ja, u evropskom projektu, ništa mi nismo naročito više naučili nego što znamo, ali smo sarađivali sa onima koji ozbiljno pristupaju celom problemu. Zašto bi se vi sada, ta primarna proizvodnja, mi imamo mogućnosti razvoja tehnologije, zašto mi ne bismo obučili te naše farmere?
A zašto? Šta vi mislite?
Pa što, prosto, zašto?
Šta je tu?
Pa jednostavno je zato što se to trenutno rešava pitanje. Vi ne možete
Problem se rešava kad
ne, ja isto moram da kažem, samo ovo da dodam. Ja recimo, ja nemam ništa protiv podizanja fabrika u Kragujevcu ili negde. Ali ako vi date za jednog radnika 10.000 eura, pa dajte jednom farmeru tolike pare, pa znate koliko će Srbija dobiti? Mislim, hoću da kažem, treba da se orijentišemo, hoćemo li ići. Mi imamo jako mnogo prednosti u odnosu na zemlje okruženja. Nažalost, malo smo koristili đubriva, malo pesticide zbog sirotinje, zato imamo uslove za organsku hranu, imamo, što kažu, zdravstveno bezbednu hranu. Sve to može, ali ajde da sednemo, što kaže kolega Božić, pa napravite po regionima, toliki su, takva je hidrološka situacija, klimatska tolika, ajde da napravimo šta bi se tu razvijalo, i onda naravno da se pomogne tim ljudima, zašto ne bi, oni su svi oni znaju, ako je cena maline, ne znam, veća, oni će je proizvoditi, ali dajte da se napravi prosto jedna regionalizacija Srbije, da se vidi koji su potencijali.
Da, ali nije isto u Šumadiji, u Vojvodini,
da, tako da. Imate analizu zemljišta, imate hidrološku situaciju, klimatsku.
Da, izvolite. Bi,
kad pogleda čovjek sa strane, te razvijene zemlje koje imaju razvijenu poljoprivredu i razvijeno navodnjavanje, znate šta je obeležje njihovo? Zajednički imenitelj. Ta poljoprivreda, te irigacije imaju obeležje sistema, strogo definisano, uloga države, uloga proizvođača, farmera, projektanata, instituta, fakulteta. Sve je postavljeno i tačno se zna šta je. Mi sad ovo pričamo, ovo je nacionalni interes. Ako je ovo nacionalni interes, to je državni problem. Ona to mora da vodi. I ne možemo mi svake godine, ja sam vama tu rekao, dok je suša, svi o njoj pričamo. Možda je ovo prostor gde se o suši najviše priča. Čim padnu prve kiše, više niko o tome ne priča.
Da.
To je nešto što treba raditi ozbiljno, što traži vreme. Profesor Kastikić kaže, grade se, ulaže se, sve to lepo. Šta su svjetska iskustva? 3 hektara u navodnjavanju, jedno novo radno mesto. 3 hektara u navodnjavanju, približno 10.000 evra. Dobili smo jedno stalno radno mesto. Plus, indirektno, razvijate trgovinu. Neko onaj vrši, bere, neko reže, neko pakuje, neko trguje, neko to transportuje, neko plaća takse, neko radi na pijaci. Znači, mi treba da vidimo šta je naš interes. Napraviti ozbiljno jedan strateški plan i reći ovo je poljoprivreda koja će koristiti te i te resurse.
Samo još da dodam, vi sad imate i socijalni aspekt, znači ako vi razvijate regione, vi smanjujete pritisak na Beograd, imate ravnomerni razvoj oblasti. Što bi ljudi ostali negde gde nemaju ni elementarne uslove, ako vi stvorite
mogućnosti za radi život, naravno. Da. 17:31, nastavit ćemo razgovor posle muzike.
Stick a knife inside me and twist it all around. I want love to grab my fingers gently, slam them in a doorway, put my face into the ground. I want love to murder my own mother and take her off to somewhere like hell or up above. And I want love to change my friends to enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault. I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me. I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me anymore. I want love to walk right up and bite me, grab a hold of me and fight me, leave me dying on the ground. And I want love to split my mouth wide open and cover up my ears and never let me hear a sound. I want love to forget that you offended me or how you had defended me when everybody tore me down. Yeah, and I want love to change my friends to enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me. I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me.
Eko. Počinje još jedna pozorišna avantura u Madlenijanumu. Baleti, Sevena bajka i praznik ljubavi, drame, Tajna Grete Garbo, Doručak od Tifanija, Čekaj me na nebu ljubavi moja, Frida Kahlo, opera Pajaci i gostujuća premijera Persijska crna. Obezbedite vaše ulaznice na vreme. Madlenijanum je doživljaj.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert povodom 75 godina od osnivanja Simfonijskog orkestra RTS-a. Simfonija broj 7, Leningradska, Dmitrij Šostaković. Dirigent Bojan Suđić. 3. oktobar 2012. godine, 20 časova, Sava Centar. Besplatne karte možete podići na blagajni Sava Centra.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
za uživanje u ostatku leta i za ljubitelje dobre muzike. Novi CD Jovana Maljokovića, Korak do sna.
Ti si boja moje duge, ti si sporište od tuge, sa uvek bih s tobom ostala. Ti si glas u tišini, ti si sjaj u svakoj tmini, zbog tebe sam bolja postala.
PGP RTS.
Spuštajmo potoke u reke široke.
Razvijajmo leve i desne pritoke.
Od 1. do 5. oktobra u Beogradu.
43. međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope!
Porodična vikend zabava se nastavlja 6. i 7. oktobra u bioskopu Cineplex. Pogledajte premijerno film Gumeni Tarzan 3D ili novu komediju Hotel Transilvanija. Družite se sa mađioničarima i maskotama. Ostvarite dodatne popuste uz karticu porodičnog film kluba. A mališane čekaju i pokloni, mali zabavnik i fun and fit proizvodi. Ne propustite porodični vikend u bioskopu Cineplex Delta City 6. i 7. oktobra od 12 do 16 časova.
8. oktobar, svečani početak sezone u Madlenijanumu, čarobni balet Severna bajka, koreograf Staša Zurovac, dirigent Stanko Jovanović. Madlenijanum je doživljaj.
Moje školsko dvorište. Moje školsko društvo.
Moje školsko radovanje.
Moje školsko uživanje.
Moje školsko zaljubljivanje.
Osmi Kids Fest i Samsung te pozivaju na učešće u konkursu. Snimi svoj film Moje školsko. Snimi kratki film sa tvojom omiljenom školskom temom i osvoji vredne nagrade za celo odeljenje. Najbolji filmovi bit će prikazani na Osmom Kids Festu od 15. do 21. oktobra. Više informacije na sajtu Kids Festa.
Kada vas iznevere i postanete meta onih koje ste držali na nišanu, vreme je za osvetu. Matthew Kasovic i Daniel Otej na suprotnim stranama zakona u uzbudljivom akcionom trileru Anonimna dojava. Premijera 26. septembar, Cineplex Delta City. U bioskopima od 27. septembra. Men's Night u Cineplexu. Veče za one koji su uvek spremni na akciju, za srčane i vešte zaštitnike. Veče za muškarce uz premijeru akcijnog filma 96 sati Istanbul i prave muške poklone uz kupljenu ulaznicu Men's Night. 3. oktobra u 20 časova u Cineplexu. Karte su u pretprodaji. Više informacija na cineplex.rs i Facebook fan stranici Cineplex Srbija.
Eko.
Mozaik vremena.
5. oktobarska zbivanja 2000. godine. Vojislav Koštunica.
Ja to odgovaram jezgrovito, narodski. Haški sud je za mene u tom mojim razmišljanjima u budućnosti Srbije i Savezne Republike Jugoslavije jednostavno deveta rupa na svirali.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja subotom od 10 do 11.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Vreme je za novi početak. Šta zadržati? Šta promeniti? Javite se da razmenimo ideje. Talasanje. Ponedeljak od 11 do 12 časova. Radio Beograd 1.
minut do 18 časova, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Pričamo o posledicama ovogodišnje suše, ali i poukama za naredne godine. U studiju su Radmila Stikić, profesor sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, Mile Božić, direktor Zavoda za hidrotehničke melioracije Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi i Petar Spasov iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, načelnik odeljenja za agrometeorologiju. E sad smo došli do toga, do jasno je svima da je suva zemlja. Imali vode za setvu? Kakva je situacija sa raspoloživim vodama? Sa vodosnabdevanjem, sa vodom.
Pa, u Srbiji zvanični podaci pod navodnjavanjem je negde oko 40.000 hektara. Međutim, ta statistika nije do kraja precizna i određene analize koje smo sproveli ukazuju da još nekih 60.000 hektara je po sistemima, nisu to tehnički zaokruženi sistemi. Tako da trenutno u Srbiji je negde oko 100.000 hektara pod navodnjavanjem. Da li ima vode?
A šta znači, izvinite, to od 4,9 miliona hektara poljoprivrednog zemljišta pod navodnjavanjem je samo 100.000. Šta znači to kad se kaže u broj?
To je jedna kap u moru. To je kap u moru. Prosek svetski je 17%. Mi ovdje pričamo o 1-2%. Svet na poljoprivredu troši 70% vode. Mi trošimo između 1 i 2%. I sve vam je onda jasno. I nama taj razvoj tek prestoji. Nema ozbiljnosti ni poljoprivrede, usudit ću se da kažem, ni privrede. Bez primjene navodnjavanja u poljoprivredi.
Da.
Da li ima vode? Samo da, da vaše da, pitanje. Jasno. I tu smo, pazite, mi moramo da razbijemo malo neke pretpostavke da Srbija ima vode u izobilju. To nije tačno. Ali Srbija ima dovoljno vode ako mudro bude gastovala. Mi smo prvi put uradili jednu analizu vezujući za taj letnji period, za taj period koji je interesantan za poljoprivrednu proizvodnju, pa smo videli šta je to, šta po tim tokovima, prvo analizirali smo te površinske vode, te reke, pa smo videli šta ima tu, šta su ti korisnici, koje su to količine vode koje mi moramo ostaviti za taj živi set. Pa smo napravili jednu strategiju, pa smo rekli da voda nije samo za poljoprivredu. Pa smo rekli tu su i neki drugi korisnici, tu su uslovi plovidbe. I kad smo to sve sagledali, domaćih voda imamo jako malo. To je otprilike, mi smo napravili neku analizu da mi od površinskih tih tokova imamo na raspolaganju u julu i avgustu negde oko 110 kubika kubnih metara u sekundi.
Izvinite, ali ima mišljenja da se recimo paprika u Leskovačkom kraju baš lepo zaliva i uspeva i da mi vodu u stvari ne koristimo na pravi način. Kako komentarišete?
Da, u Leskovačkom polju da primenjuje se, ima dosta plastenika, ima dosta navodnjavanja, to je zahvatanje iz određenih bušotina, bunara, ali pazite, to je uni 100.000 hektara.
Da, da, da.
To je otprilike, ja mislim da ta površina u Leskovačkom polju ne prelazi ni 5.000 hektara. To su sistemi koje mi još uvek, oni nisu tehnički zaokruženi, oni čak nisu ni evidentirani, ne postoji ni u katastru.
Da, da.
Nego se sam povrtar je bio prinuđen da se snalazi, da iskopa bunar, da postavi svoju pumpu i da znate da je Evropska agencija za životnu sredinu 2000. godine na jedan savremen način preko satelitskih snimaka evidentirala sve te površine i definisala namenu korišćenja u celoj Evropi pa i u Srbiji. Preciznog tog merenja nažalost bio je neki 25 hektara, to je bio kvadrat. U Srbiji oni 2000. godine nisu evidentirali ni jedan hektar pod navodnjavanjem. Iako je tada naša statistika pokazivala da u avgustu 2000. godine imali smo 38.000 hektara pod navodnjavanjem.
A ima li Srbija dovoljno vode za navodnjavanje?
Šta znači dovoljno? Sad pazite, mi, koliki je naš zemljišni potencijal, mi nemamo tu vodu. Ali nije ni ideja da svaki hektar stavimo pod navodnjavanje. Ako svet sad 17% navodnjava, iako sa tih 17% navodnjavanih površina ima 40% proizvodnje hrane i da mu je otprilike letvica podignuta da poljoprivredne površine stavi i da ima proizvodnju 60%. Pa pazite, mi sad kad imamo 1% ne možemo reći, krećemo neki, ajte da, lepo je imati tu visoku letvicu da hoćemo da navodnjamo velike hektare, ajte u prvoj fazi da vidimo šta je prvih 10.000, šta je prvih 50.000 hektara, za to mi imamo vode.
Da, ali nisu sve obradive površine pogodne.
Tako je, tako je.
Prosto to tako želite. Profesorka Stikić, kako najoptimalnije rešiti probleme suše i vodosnabdevanja u Srbiji, u odnosu na iskustva?
To što je kolega rekao, znači možda. Prvo moramo da snimimo celu situaciju, mm-hmm. da vidimo na čemu smo, znate. I tačno je, ne morate vi možete u određenom periodu da uključite navodnjavanje, može da se vrši danas u svetu, postoje metode takozvanog deficita navodnjavanja, to smo mi isprobavali u našem evropskom projektu, gde vi dajete manju količinu, ali toliko da se ne ugrozi prinos. Znači, ali prvo morate videti koji su resursi, znači koji je tip zemljišta, koliko je, šta se tu gaji, mislim, morate snimiti, to nije neki da. Problem, vi imate danas ovu tehnologiju, GIS tehnologiju, može se napraviti jedna studija, naravno treba da se ulože sredstva, ali postoje institucije kao što je Institut Černi, postoji hidrometeorološki zavod koji bi dao ovaj veliki kompjuter, klimatske uslove, naš fakultet ili institut za zemljište koji bi dao, naš institut dao situaciju sa zemljištem, koje bi se kulture gajile. Znači, mora da se uloži u nešto, da se napravi, što kažu, ko kad hoćete kuću da krećete, pa vidite šta ćete, gde ćete, da se napravi jedna analiza, pa onda postepeno, naravno da ne možete, što kaže kolega Mile, sad postići, sve ćete navodnjavati, ajde povećamo za 10%, pa da napravimo jedan model kako će se to. I ono što je isto tako važno, vi morate edukovati ljude da i koju vodu koriste, ja mislim o tome mi sad ni ne razmišljamo, ali naše iskustva su pokazala da ljudi koriste kontaminiranu vodu, mikrobiološki kontaminiranu, to uopšte nije bezazleno, jer vi sad imate vodu koja je zaražena salmonelom, ešerihijom, ako vi zalivate recimo salatu, znači paradajz, znači one biljke koje termički ne obrađujete pre nego što ćete ih koristiti u ishrani, znači, i to se sada, ta se zaraza prenosi u lanac ishrane.
Da, a mi opet kupac na pijaci ne zna da li ta salata zalivena kontaminiranom vodom.
Mislim, naravno, ne treba plašiti ljude, ali da. Prosto treba kod proizvođača stvoriti i razviti svest. Oni ljudi jedva čekaju neku vodu da nađu pa da im ne propadne usev te godine, ali nema tog saznanja. I drugo, jer vi ako hoćete da idete da proizvodite za izvoz hranu, ako vi hoćete, ona mora biti zdravstveno bezbedna hrana, a standardi u Evropi imate
standarde,
u Evropi svakako, imate standarde za primjenu kvaliteta vode za navodnjavanje.
Izvolite, gospodine. Samo na primjer u slivu Morave, pošto je to naša najveća reka, zemljišni potencijal je zaista i značajan i po kvalitetu i kvantitetu. Ima ga. Problem je što imamo problem, ove godine su, na primjer, na profilu Ljubičevski most, koji je, ako merodavan za celu Moravu, registrovani proticaj od jedno 35 kubnih metara u sekundi. To je, taj, tako reći, onaj garantovni protok koji se mora propustiti nizvodno, da ne bi uginuo živi svet. Šta je problem? Od tih 35 kubnih metara u sekundi, uzvodno odatle, da znate, živi oko skoro 4 miliona stanovnika. Te nijedan grad, nijedno naselje nema postrojenje za tretman otpadnih voda. I to je naš veliki problem. Odnosno, u bilansu tih 35, verujte mi, skoro 50% su bile otpadne vode. I sad, s jedne strane imamo, kad pogledate sliv Morave, njega apostrofiram, imate taj zemljišni potencijal značajan, ali imate velika ograničenja što se tiče ne samo količine vode, nego i kvaliteta vode, ovo što priča profesor
Karadžić. Beograd, nemaju beogradske opštine kolektore.
Ali u Beogradu imamo jednu ošaveću okolnost, Dunav, i kad su male vode, one su 3.500 kubnih metara u sekundi.
Da, pa ga ispere Dunav.
Pa znate, kad Beograd svojih 10 kubnih metara, oko 10 kubnih metara u sekundi, ispusti u Dunav, to jeste opterećenje, to jeste da zagađuje. Ali zamislite kad ja u slivu Morave 50%, pa se, to je naš veliki problem koji mi u narodnom periodu prvo moramo dobro proanalizirati, vidjeti šta nam je interes, uraditi dokumentaciju i to rešiti.
Da imate još, nije samo mikrobiološke, imate hemijsku kontaminaciju, znači upotreba, pretarana upotreba đubriva, upotreba pesticida, isto imate značajno hemijske kontaminante, imate nitrite u vodama.
A ne postoji odgovornost ničija.
Ne, znate, i tu je, ja uvek sad, možda zato što sam ja profesor, pa uvek kažem, polazite od edukacije, vi morate...
Imate i svest o
morate edukovati o proizvođače, vi imate primer zašto Amerika ima tako dobru poljoprivrednu proizvodnju. Vi tamo imate extension service. Znači, ako vi, to se tako zove što ovdje kažu servis. Znači, proizvođač gaji jabuku. On ima, pozove plaća, znači država plaća uključen je univerzitet, uključene su, to su oni naši servisi što su nekad bili. On dođe i kaže, moraš da navodnjavaš, moraš da đubriš, ako ti se pojavi bolest, radiš ovo. Znači, on je specijalista za to.
Dobro, da pustimo Ameriku pošto nemamo dovoljno vremena.
Pa kažem, samo, kad bi taj sistem se primenjivo i kod nas, znači kad bi se razvila savjetodavna služba, bi se, koja je aktivna, ide na teren, znači pomaže ljudima.
Naravno.
Ali sad se povukli.
Jer mi, ja samo da kažem, recimo kod nas na katedri ljudi dolaze, radi se analiza plodnosti zemljišta, dođu ljudi vrlo pametno i kažu šta gajio bi to i to, da li da đubrim ili da ne đubrim, koliko da, mislim, ljudi su naravno racionalni.
Se planira. Da.
Moraju da znaju.
E sad, došli smo do pitanja kakva će biti naredna godina, šta nas očekuje i kakve pouke možemo da kažem da izvučemo iz ovogodišnje suše. Gospodine Spasov, vi ste iz institucije koja prosto prati trendove što se klime tiče. Dugoročno gledano, da li, kakve promjene klime nas očekuju? Dakle, da li je taj trend, pošto postoje tu oprečna mišljenja i ozonskim rupama i tako dalje, da sad ulazimo u detalje, da li će prosječna temperatura rasti?
Pa evo da vam kažem, svi ovaj scenariji koji mi pratimo, da vam kažem isto da naši ljudi, naši naučnici isto prave te, koriste te scenarije u svojim klimatskim modelima i imamo procene koje sve procene pokazuju da će doći do povećanja temperature.
Uh-huh. Da li će to...
Padavine su malo problematične, jer nije to lako da se prognozira i na mnogo kraći
period,
a ne na 30 godina, na primjer, za koje se... Evo sad ja hoću da kažem i ovo, pošto ja obično ovako koristim te produkte koje daju modeli, ali imamo mi i ovu bazu našu podataka recimo za glavne meteorološke stanice, njih ima oko 30, znači imamo NIS od 60 godina. Analizom tih nizova, znači analizom godišnjih temperatura, i ovdje su, kad se govori o klimatskim promjenama, uvijek se govori o godišnjim temperaturama. Znači analiza je pokazala da od 70. godina do danas, znači tu je 40 godina, temperatura stalno raste i to ovako približno za 0,5 stepeni za deceniju.
Da, i kako se sad to odražava na vodosnabdevanje, recimo?
Pa to se odražava nepovoljno, zato što imamo ekstreme. Mi sad pojavi se ekstreme. Evo sad i sad smo imali ekstreme, i to velike ekstreme. Jeste suša aktuelna bila u julu i augustu, u stvari
ali smo imali izuzetno
hladnu zimu. Ali smo imali u nekoliko
imali
mjeseca...
Imali smo i požare sad pored suše.
Evo, to mogu da kažem na kraju. Da. Samo imam sad podatak koliko je u stvari bilo požara. Mm-hmm. Ali hoću da kažem. Znači, bilo je znači, u nekoliko mjeseca bilo je padavina koje su iznosili kao tri mjesečni padavine. Znači, i sa jedne strane imamo suš. Sad,
a koliko je bilo požare?
Požara je bilo 6.000. Evo, to sam dobio iz jednog izveštaja koje je rađeno u našem zavodu, zato što je naš zavod aktuelno učestvovao u tom sektoru za varne situacije kad su se dešavale poplave i požare. Znači, bilo je 6.000 požara, od tih 20 je kvalifikovano kao veliki šumski požar. Znači, ovi požari su prouzrokovali velike ekonomske štete, to ne znaju sad, procene su u toku. Međutim, u 2007. godine, kad su isto posle suše bile, puno je bilo požara, 40 miliona evra su procenjene. Iako je onda bilo manje požara nego u ovoj godini, znači to je, velike su cifre, znate.
S obzirom da su velike cifre, ključno pitanje je da li smo mi izvukli kada ćemo neke pouke i suše i požara i svih tih nepovoljnih klimatskih parametara. I šta nas očekuje, gospodine Božiću, kako će biti naredna godina?
Pa ja se nadam da smo izvukli.
Će li biti hrane?
Pa vidite, ja mislim da hoće biti. pazite, onaj, da vam kažem iskreno, ja ću malo sad da se našalim i kažem koliko se god mi trudili, ova naša zemlja neće propasti. A, vidite, mi smo tu i napravili jedan scenario kako je sve moguće razvijati to, pa smo rekli onaj skromni scenario prvi, ajte, mi možemo relativno brzo u zemlji našoj, može da se stavi neki 130-135 hiljada hektara pod navodnjavanje. Ne kažem da se to može staviti bez novca, trebaju tamo neke investicije, mislim da se te investicije moraju naći. Na različite načine on se mogu obezbediti. Sad već mogu se pripremiti neki tender za neki 50.000 hektara. Da se počne, zavisno od kakva će biti ova sezona što se tiče padavina u narednom periodu, da se počnu ti radovi. To su uglavnom već započeti sistemi koje treba kompletirati. To su uglavnom već sistemi koji su zapušteni. To su već sistemi gde postoji neka infrastruktura, pa nema te problem imovinsko-pravni. To su sistemi za koje već postoje projekti, postoje dozvole. Znači, to je sad zaista operativno da se ne, da Republička direkcija za vode, da Ministarstvo poljoprivrede, javno preduzeće koje upravljaju s tim sistemima, krenu te radove, sprovedu te tendere i da se to za sledeću sezonu poljoprivrednu, što ja kažem za sledeći prvi maj, da se ti sistemi pripreme.
Naravno. Profesorka Stikić, šta je to što po vašem mišljenju moramo podhitno da preduzmemo?
Ja se slažem sa kolegama šta su rekli, da ne ponavljamo. Nismo rekli ne, još jednu stvar.
Da ne ponavljamo
stvar.
Prosto svake godine da, pričamo o posljedicama.
A ja sam samo još htjela da dodam nešto.
I o šteti, evo spomenuo je.
Mislim, jedan aspekt smo trebali još da kažemo da bi bilo vrlo značajno, a to se u Srbiji radi, da se koriste otporne na sušu i visoku temperaturu sorte i hibridi i tako dalje. I mi imamo jako dobre institute u kojima je taj proces selekcije. Znači, da koristimo i taj naš potencijal novostvoreni. Naravno, pitanje selekcije je malo duži proces, znate, to je, nije to, ne dobija se trenutno, ali uzimajući u obzir da će suša biti, da će suša biti izražena, znači da se stvaraju takve sorte i to se sada radi, imate selekciju u Institutu za kukuruz, Institutu za ratarstvo i povrtarstvo, Institutu Smederevska Palanka, znači stvaraju se i one će još ekonomičnije, znači kad govorimo o nekom strateškom razvoju.
A mislite li znači da nismo nešto ozbiljnije preduzimali? Pa svih ovih godina, evo, vraćali smo se, gospodin Spasov je pričao o 2000. i 2003. i 2007. i bilo je suše.
Pa pazite, kad pogledate ove pokazatelje koliko sistema imam, pa nismo. Ti pokazatelji kažu ne, nismo uradili.
Pa nismo, to je nismo ono radili. Što ste vi rekli, suše.
Ne, nismo uradili. I, samo da se još nadovežem. Mi imamo regiona u našoj zemlji koji su iz aspekta potencijala vodnog veoma oskudni. I mi tu, ne, pazite, razvijati poljoprivredu, primarno navodnjavanje je nemoguće. Moramo ići u tom pravcu. To su ozbiljne stvari da znate, ali se to se preko noći ne da uraditi, ali se treba napraviti ozbiljna strategija, ozbiljan plan, krenuti i slagati te kocke, tražiti ta rešenja.
Mislim, mi imamo jako dobre selekcionere, i to se jednostavno o tome se ni ne govori, znate, cela Evropa koristi sorte suncokreta koje je stvorio profesor Škorić u Novom Sadu. Mislim, znači, postoje potencijali, ali ne možete ni trenutno, ajde da sad kažemo, uradit ćemo ovo na kratak rok, na duži rok, znači, prosto da se cela stvar, da se napravi jedan strateški plan koji će da prati određena dinamika. Znači, u prvoj fazi radimo ovo, sledeća faza je ovo i jednostavno moramo da naučimo, moramo nešto da naučimo da bismo mogli da
idemo. Da li vi možete kao stručnjaci i eksperti u ovoj oblasti deo ovoga pametnog što ste rekli u ovoj emisiji da predložite ministru poljoprivrede, odnosno prosto na nekom važnom mestu, jel? Vi putujete u Lisabon iduće subote, u Portugali zapravo.
Ja vodim jedan projekat koji se tiče suše i gde imamo jedan od rezultata, ja se nadam bit će za dve godine imat ćemo nove sorte pšenice otporne na sušu i visoku temperaturu, sorte paradajza. Sad, nažalost, ja moram da kažem da baš komunikacija između ministarstava i ne postoji, tako da baš najbliže.
Da, ima onaj, da, ta ideja će ide i da ka ministarstvu poljoprivrede, pravi se ta strategija, pravi se plan, vidjet će koliko će biti sredstava. Mi smo namjerno i uradili da je ta prvi korak, on je, to je ta investicija koja je najmanja po hektaru, da se što više tih hektara stavi po sisteme, da što više se toga izgradi, da što više radne snage se upusti. To su sve sistemi koji se daju uraditi. To je sve ono što mi znamo u zemlji. Operativa ume da izvodi, to je izvodila. Naši generatori imaju iskustvo sa tim, naši voćari imaju. Mi sad već radimo jedan sistem koji je zaista dobar primjer ovdje neposredno blizu Beograda, u Grockoj, zahvata se Dunavska voda, potiskuje se moćnim pumpama gore na najvišu kotu, pravi se rezervski prostor, odatle se gravitacijalno vraća ka voćarima i 600 hektara voćara će sljedeće sezone imati sisteme kapo kapo za navanjavanje.
Gospodine Spasova, ko vas najviše treba slušati?
Pa svi, a poljoprivrednici, mislim, pošto ja radim u to sigurno, da. Jer naši produkti koje mi ovako naš rad stvaramo, mislim da tako nailaze na tako odobravanje, zato što u stvari naš jedini cilj je da stvorimo neke korisne, znači produkte koje će pomoći poljoprivrednicima da urade nešto korisno sa njihove strane, imajući u vidu to kakav je uopšte klimatski u Srbiji.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu. Gosti emisije U središtu pažnje bili su profesor dr. Radmila Stikić, direktor Instituta za zemljište i melioracije Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, Mile Božić, direktor Zavoda za hidrotehničke melioracije Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi Beograd, i Petar Spasov, načelnik odeljenja za agrometeorologiju u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Srbije. A sa vama su bili Siniša Damjanović, Vesna Gemović, moje ime je Olivera Simić Milošević, želimo vam prijatan dan, a ekipa U središtu pažnje želim vam prijatan vikend, čujemo se u ponedjeljak.
U središtu pažnje.